away.
Ministeri galii biyya Itoophiyaa bara hojii 2017 barkanaa jechuun humni kontiroobaandii birrii biliyoona 1 miliyoon 400 ta'uu qabee warra kanaan shakkamallee 1,000 qabee seera dhiyeessee jedha. Muktar Jamaalitti nu erge.
Ministeri galiiwwanii ibsaa haqa Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka ibsetti bara 2011 keessa galiin walitti qabame kan kanaan duraa irraa fagoo guddina ol aanaa kan qabuu fi jajjabeessaadha jedhameetiin jira. Baruma kana keessa sochiilee kontiroobaandii yookaan ammoo daldala seeraan alaa to'achuu irratti illee hojii bal'aatu hojjetame jedhan ministerichaa Aadde Adaanech Abeebee. Aadde Adaanech akka jedhanitti bara 2011 qarshii biiliyoona 198.1 walitti kan qabame yoo ta'u kunis karoora jalqaba bara mana maree bakka bu'oota ummataa wajjin karoorfamee siniin ture biiliyoona 213 gara biiliyoona 241 milkeessuudhaaf ol guddifamee siniin socho'amaa siniin ture illee jedhu. Ta'us garuu akka yaadametti akka galma hin geenyeef danqaaleen daldala seeraan alaa hammaachuu akkasumatti ammoo nagaa fi tasgabbiin siyaasaa biyya keessatti dhabamee akka danqaa tokkootitti ilaalama jedhan Aadde Adaanech.
Gibira kafalanii fi qaamni gibira sassaabu walhimachuu walirraa baqachuu saba walirraa guurura walitti dhiyaate rakkoon gara gibira kafalaatiin maaltu jira? Maaloo hiikneef gibirri keenya sirnaan sassaabamuu danda'a. Humni daldala hawaasni daldalu kunillee daldalasaa sirnaan gaggeeffachuu danda'a kan jedhu kana. Wal hubachuudhaaf walitti akka dhiyaannu nu godhee jira. Rakkoowwan hudhaa ta'anii galii sassaabu keessattis haa ta'u daldala gaggeessuu keessatti rakkoo ta'an jennee barana addaan baasne irratti fooyya'insa hojummaataa akka goonu nu gargaaree jira jechuudha.
Rakkoo daldala seeraan alaa akkasumatti ammoo ashuuraa dhooksuutiin wal qabatee siniin daldaltoota irratti mul'atu. Kanneen daldala hin kafalle duuka bu'aniitiin illee akka daandii irratti galaniin taasisuudhaaf illee hojii bal'aatu hojjetameedhaan kaasu Aadde Adaanech.
Kontiroobaandii barana gara biliyoona 1.4 kan ta'u qabamuu danda'ee jira. Gara namoonni 1,000 ta'anis akka to'annaa jala oolan taasisuun danda'amee jira. Haa ta'u malee dhimmi hojiin sochiin kontiroobaandii irratti raawwatamaa jiru abdii kutateera kan nu jechisiisu miti jechuudha. Garuu humni kontiroobaandii qabuu fi kutannoon kontiroobaandii irratti qabnu dabalaa akka dhufe hojjetaa keenya irrattis qabatamaadhaan kan mul'isee jennee kaasuu kan dandeenyudha.
Waggoottan darban keessaa daldala seeraan alaa kan ittiin hammeeffamaatiin ture keessaa dhimmi tokko meeshaalee ashuuraadhaan ala gama biyyaatitti galan investimentii jajjabeessuudhaaf jedhameetiin yaadamullee garuu dantaa biraatiif oolaatiin ture jedhan Aadde Adaanech. Isa kanarratti seerota dhimma kana daangeessuudhaa danda'an baasuudhaafi hordoffii taasisuun murteessaa ta'ullee dhadhubbatan.
Sababii qaraxaaf taaksii investimentii jajjabeessuun bilisa goonee kennaa turreen biyyattiin saamamaa turteerti. Qaraxaaf taaksiin bilisa godhamee kan kennamu lammiileedhaaf faayidaa dhimmoota bubbuusan keessattuu dinagdee deeggaruu fi jijjiiruu keessatti gumaacha gurguddaa qaban jedhamaniitu investimentiiwwan adda ba'an akkasumas hojii tola ooltummaa lammiileedhaaf ooluu danda'u deeggaruu wajjin walqabate hojii dhabaadhaaf hojii uumuu wajjin walqabate dhimmoota kana kan akka madaalitti fudhatameeti kan ayyamamaa ture. Garuu uumisni seeraa kana haa ta'u malee eessarra oole eessa jira jennee hoo ilaallu rakkoo guddaa kan qabu ta'uusaati kan agarra.
Biyyattiin galii ofiisiitii sassaabdeen akka of danda'uu dandeettu hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira haallillee diriirfameetiin jira kan jedhan Aadde Adaanech bara 2012 illee galii biyya keessaa fi gumruukarraa walitti qabamu ol guddisaniitiin hojjechuudhaaf illee xiyyeeffannaadhaan deemamaatiin jira jedhan.
Bara 2012 keessa biliyoona 224 akka sassaabnu paarlaamaan labsee jira. Gama keenyaan kanarratti daballeetoo gara biliyoona 238 sassaabuu hin dandeenye jennee haala qabataa biyyattiin keessa jiruu fi hojiiwwan bara 2011 baay'inaan hojjenne hojummaata fooyyessuudhaan seera fooyyessuudhaan akkasumas riformii keenya sirriitti lafa qabsiisuudhaaf hojiin hojjenne bara 2012 keessatti galii keenya sassaabu irratti humna keenya hin dabala. Kan jedhu ilaalcha keessa galchinees galii kana ol kaasnee karoorsuu dandeenyee jirra. Kana malees sosochii taaksii jalqabnes itti fufna barnas hin dhaabnu. Innis gumaacha mataasaa hin taasisa akkuma jalqabne. daldalli seeraan ala kan sirna seeraa keessan gadde kan hayyaman qabne gar harka furtama akka biyyatti keessa jiru qoronnaa keenyaan adda baasneera. Isaan kana gara seeraatti fiduudhaaf ofiisii yookaan immoo waajjira poojektii adda banneeto qorachaa baanee barana bara dhufuuf gara seeraatti akka galan hojiin hojjetamuun bu'uurri gibira sassaabu keenyaan bal'ataadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.